Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Sergeli tumanida vaqtincha issiq suv va ichimlik suvi bo'lmaydi. Bu haqda shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Sergeli tumanida yo'l qurilish ishlari olib borilishi munosabati bilan 2-chi Sergeli katta suv o'tkazish tarmog'ida ta'mirlash ishlari olib boriladi. Shu munosabat bilan 26 aprel kuni 10:00 dan 27 aprel soat 10:00 ga qadar quyidagi manzillarda issiq suv va sovuq suv ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. 8-chi issiqlik qozonxonasi: Mustaqillik, Do'stlik, O'zgarish, Habibiy, Shukr Burxonov, Tinchlik, Guliston, Bobur, Ittifoq, Nilufar, Navroz, Humo, Yorqin hayot, Sug'diyona, Qumariq, Olchazor mahalla faollari yig'inlari, shuningdek quyidagi mavzelar: Do'stlik 1, 2 mavzelari, Sergeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, 9, 15, 16, 17, 18 mavzelari, Sergeli A, 5 A, 6 A, 7 A, 11 A, Temir yo'lchi G, 40 mavzesi, Yo'ldosh 16 A, Yangi daha 8 va 9 qurilish hududi, 10 qurilish hududi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.